Komiði sæl og velkomin í hlaðvarpa SI. Miðjan september kynnti félagsmálaráðherra Ásmundur Einar Daðason nýja skýrslu fyrir ríkisstjórn. Valdbeiting á vinnustað, rannsókn á algengi og eðli áreitni á íslensku vinnumarkaði heiti skýrslunar, en innihald hennar var meðal annars til umfjöllunar á stóru alþjóðlegu MeToo ráðstefnunni í Hörpu í september. Höfundur skýrslunar, Ásta Snorradóttir, lektor í félagsráðgjöfið HÍ, komin hingað til mín til þess að ræða niðurstöðunar enda koma þær öllu vinnandi fólki við. Velkomin Ásta.
Takk fyrir.
Það kemur fram í þinni skýrslu að 20% vinnandi fólks hefur orðið fyrir einelti á vinnustað og konur eru líklegri til þess að verða fyrir einelti heldur en karlar. Koma þessa niðurstöður þér? Á óvart?
Í raun og veru ekki því að þetta hefur svona verið myndin sem maður hefur verið að sjá undanfarið og fyrir rannsóknar hafa að sýnt þetta líka að konur eru líklegri heldur en kallar en ég held að við verðum líka horfið það að sko enga síður eru kallar, átibrós kalla sem hafa einhverjum á starfsferðlum upplifað einelti og það eru 25% konur þannig að munurinn ekki það ýkja mikill að við ættum að segja þetta sé eingöngu kvennavandamál.
En hver er svona helsta birtingamyndin á þessu einelti?
Birtingamyndin sem að kemur þarna fram er að fólk eru upplifa svona samskiptavanda, það eins og upplýsingu sem ég haldi frá fólki eða að það eigi semst bara í erfileikum þá með einhvers konar samskipti. Við sjáum síðan náttúrulega betur í til dæmis eins og viðtölum þá getur þetta verið alla vegana frá því að vera kannski svona endurtekið, maður myndi segja kannski það kannski þetta með eins og maður að tala með einelti, þetta eru endurteknir og viðvarandi atburðir og sumt kannski virðist vera ekkit svo ýkja slæmt, þanniglega séð en þegar þetta eru endurtekið aftur og aftur og aftur þá verður þetta vont þannig að maður sé bæði það og svo líka það þetta getur bara verið virkilega erfitt og í raun og veru myndum að segja harkalegt
Þannig að sko stríðinni til dæmis endurtekin stríðinni alltaf verið að höggva í sama punktin flokkast það til dæmis sem einelti?
Það gerir það, já þegar að það er náttúrulega sko þetta er alltaf spurningur um það hvernig viðtangin tekur á móti þannig að stríðinni sem ekki vel þegin ef þetta ekki svona stríðinni á báða bóa þá fer þetta að vera að flokka sem einelti og þetta endar svona kannski með þessum að þetta maður veit ekki hvort að undirtóknum þá kannski líka það að ætlunin að niðurlægja eða móðga viðkomandi. Þannig að stríðinni vand með farin og það sumir eru stríðinir að eðlisfari en góðlátleg stríðinni eða eitthvað slíkt, hún alveg þarf að greina hana frá stríðinni sem hefur svona alvarlegri undirtón.
Þú skoðaði líka kynferðislega áreitni og það kemur fram að eina hverjum fjórum konum hafa orðið fyrir slíkri áreitni. Þetta eru svakalega tölur.
Já, þetta eru það. Við byggum kannski ekkit endilega við svona háum hlutöllum þarna en þetta er náttúrulega þetta er þessi rannsók fyrir gang nokkru eftir MeToo og ég hafði séð einhverja niðurstöður sem athuganir sem voru gerðar eftir MeToo það er sem að við vorum að sjá þetta þetta virðist vera nokkuð algengt
Hvernig skilgreiniði eða þú í þessari skýrslu kynferðislega áreitni er það snerting, káf, þukl, dónatal?
Já, það ég raunum verið hverskins hegðun að kynferðislegum toga sem óvelkomin og þetta getur verið allt frá náttúrulega bara þetta getur líka verið ummæli meiðandi ummæli og þá með kannski kynferðislegu ívafi eða það vera að hæðast einhvern veginn svona að einstaklingi með kynferðislegum undirtón sagði brandarar sem óviðeigandi það getur verið líka þukl og káf og hverskin svona já, hegðun sem ekki velkomin af þeim sem að hún beinist að
Það er svolítið skilgreiningin
Það er skilgreiningin, já
Hvað með kalla? Verða þeir fyrir kynferðislegri áreitni?
Já, þeir verða líka fyrir kynferðislegri áreitni. Konur eru líklegri heldur en kallar en enga síður sáum við að 7% af þáttakandum höfðu einhverjum á starfsverðinu orðið fyrir kynferðislegri áreitni þar sé að kallkins þáttakandunum.
Kemur það á óvart á einhvern tátt eða áttur vona á þessu líka?
Ég átti alveg vona á þessu, já, því það hafði líka verið, hafði komið fram að kallmenn ekki síðan konu verða fyrir, eða líkt og konu verða fyrir kynferðislega áreitni. Þetta tengist mjög gjarnan ákveðnum vinnu umhverfi og til dæmis eins og umönnastörfum og veitinga þjónustugeranum. Þannig að, þó konu séu svona í herri hlutöllum í umönnageranum, þá eru kallmenn og konu svona álíka í þessum veitinga gera.
Skýrðu þetta aðeins með vinnustæðin, er það þá, þegar það er svona stjettskiptur vinnustæður, við yfir maður að áreita þá undir manni eða?
Eða það þarf ekki endilega að vera það, það er endar mjög stund, það er svona gjarnan birtingamyndin já, að yfir maður er ásakaður, en það sem ég sá til dæmis í skýrslunni og mér finnst ekki er hérna athyglivert er það að þetta er líka samstarfsfólkið. Þannig að, til dæmis eins og í eineltinu þá er samstarfsfólk jafn líklegt og yfirmenn til þess að vera valdar að einelti eða gerendur í eineltismálum. En það hefur gjarnan verið svona umræðun að, þetta sé frekar yfirmenn og hérna margar rannsóknir hafa sýnt það. En þarna kom þessi mynd fram sem að mér þykir athyglisverð.
Mm-hmm. Hvað með aðferðafræðina hjá þér í þegar þú ert að vinna þetta? Ertu að taka viðtöl við fólkið eða er það að svara spurningalistum?
Þessi rannsókn er mjög stór og hérna það er athyglisverð við þessa rannsókn því að hún líka nær til alls vinnumarkarins og það var tekið gott úrtak úr þjóðinni og líka meðal fólks af erlendu uppruna og síðan voru tekið viðtöl líka. Þannig að voru tekin viðtöl bæði við þolendur eineltis og líka kynferðislegri áreitni.
Mm-hmm. Skoðar eitthvað ástæðunar á bak við eineltið? Er þetta samkeppni á vinnustæðunum eða skoðar eitthvað, fórstu það djúft?
Það kom allavega samt ekki fram sem þáttur sem við sáum í til dæmis viðtölunum. Við skoðum það ekki, ef við spyrjum ekki slíkra spurninga beinti í hérna í spurningukönnunni. En við sáum ekki kannski þann þátt koma fram, en það var einn til dæmis þáttur sem er svona að það er þessi streita sem er á vinnustöðunum. Þá verður fólk sko, það virðist draga fram bara samskipti sem er mjög óþægileg og erfið og það getur enda með svona sem sagt ástandi að það er komið fram einelti á vinnustöð. Þannig að streita virðist vera einn af þessum þáttum og það er líka það sem að maður hefur verið að sjá bara í rannsóknum almennt að það er mjög algengt að við horfum frekar til einstaklingana. Það kemur líka fram í rannsókninni að þegar að koma upp einlitsmál þá er svona fyrst og fremst verið að horfa í einstaklingana, bæði gerandan og þólandan og jafnvel svona lagt upp með það að aðstoða þólandan. En það sem að gerist kannski síður er það að vinnustæðin heldur tekin til skoðunar og þarna þurfum við í raun og veru að fara að fókusa meira því að og það er þannig að á vinnustæðin þar sem að er gott andrúmsloft, þar sem að er unni virkilega og skipulega að því að hafa vinnumhverfi gott, bæði varandi bara alla öryggisþætti, alla til dæmis samskiptaþætti líka. Og það sem er verið að fjalla með þessi mál, opinskátt og það sem er verið að upplýsa fólk vel um það hversu eðlisvinnustarinn er og hversu ætlast þessar starfsfólki. Það virkilega er þáttu sem að dregur úr líkum á því að einelti komi fram.
Hvað með stærð vinnustaðarins? Skiptir hann máli í þessu samingi?
Það eru svona einhverja vísbendingur um það að á minni vinnustöðum er þetta semst ólíklara til að koma fram, allavega hvað var það einheltið. En það er svona náttúrulega þessi stærð, þessi 10, 11 til 49 eða 50 sem að hérna, en kannski líka svolítið algengt hérna á Íslandi, það er stór partur af einstaklingu sem að vinnur í slíkri stærð, það er þetta orðið líklegra heldur en annars.
Mm-hmm. Þannig að við höfum, og væntalega allstaðar í heiminn, höfum við heilbrigða vinnustæði og svo sjúka vinnustæði, hvað þetta varðar einhelti og áreitni?
Já, við höfum það og hérna við erum bara endurtekið að sjá þetta kannski koma fram í hérna hverskins álægi eða öðru sem kemur upp á vinnustöðum þegar fólk er að upplifa neikvætt sem sagt út frá vinnuumhverfinu að það virðist vera fókusin er fyrst og fremst á einstaklingana en við þurfum að fara fókusera á vinnuumhverfið, á kerfið frekar heldur en einstaklingin. Mm-hmm.
Við vorum hérna í alþýðusambandinu núna í, bæði þessu mánuði og síðasta mánuði að, með skýslur þar sem það kemur fram að útlendingar verða fyrir barðinu á vinnu hérna, launaþjófnaði og svona óæskilegri meðferð ofta að vinnumarkaði. Hvað með útlendinga hér í þessu samhengi fara þeir verð út úr einelti og áreitni heldur en íslenskir starfsmenn?
Við hérna sjáum í þessari rannsók þar sem við erum að skoða líka til dæmis vinnuumhverfið við skoðum þætt í vinnuumhverfinu og fáum fólk til að meta það hjá sér að við sjáum að það eru tveir hópar við skoðum hérna kannski tungum bara svona almennt starfsfólk og svo hefur við skoðum sérstaklega þá fólk að verðlindu uppruna og síðan fólk með skerðingu og fötlun og endurtöku kemur það fram að bæði þess bá þessir hópar, þess fólk með skerðingu og fötlun og fólk að verðlindu uppruna þar að koma verð út heldur en Íslendingar almennt eða já, stóru hópurinn eða þessir hópar skeri sig úr og hérna Erlendir aðilar, þetta er nú líka svona ákveðin menningamunur til dæmis eins og hvað varða kynferðislega áreitnina, þá fólk að verðandi uppruna að svara öðru sér heldur en Íslendingar og það ólíklegra til þess að tala að það þegar spurðum beint það hefur orðið fyrir kynferðislega áreitni, það ólíklegra til þess að segja það en síðan þegar við spurðum betur út í einkennin eða atburði þá eru þeir alveg sambarlegir Íslendingum þannig að það er svona líka ákveð menningamönnum sem við sjáum í þessu þannig að þetta er virkilega þarnast kannski frekari skoðunar myndi ég segja
Þú talaður fatlað fólk það komi illa út úr þessar rannsókn eða þegar það er spurt
Já, það gerir það þarna er hópur sem að endurteki kemur verð út heldur en aðrir, bara margtakt og það hvað varðar til dæmis bæði eineltina, kynferðislega áreitnina og svo líka hérna varðandi starfsumhverfi til dæmis bara eins og stuðningur að vinnustað þá upplifir starfsfólk sem er með skerta færni eða fatlaðir, það upplifir hann að verra heldur en aðrir og þetta er gegnum gangandi í skýrslunni þannig að þarna er hópu sem þarf að skoða
Hver er svona þín tilfinning? Hefur MeToo breytt miklu hvað það varðar til fækkunar til dæmis áreitni tilvikum?
Við náttúrulega erum með ákveðan tímapunkt í þessari athugun þannig að við hefum kannski ekki tímapunkt til þess að bera sama við en við vorum að spurja um þessa spurðum út í þetta og við fengum það fram að fólk telur það vera að mýtu hafi breytt þessu og hérna Það var líka, það kom fram að það var alveg 10% einstaklinga sem voru þáttakundur í könnum sem höfðu komið fram með kvörtun eftir MeToo. Þannig held að sé alveg ljóst að MeToo hefur haft miklar hérna breytingar í för með sér, bæði hvað var að fólk sem meðvitara og fólk þora stíga fram og ég er ekki frá því líka að fólk upplifi að það þurfi að skoða sína hegðun og gera hlutin öðri sig heldur en áður.
Hvernig eru vinnustöðar að taka á svona málum þegar þau koma upp?
Við sáum það í þessari rannsókn þegar við spurðum líka fyrirtæki sérstaklega út í þessa þætti að það er 60% af fyrirtækjunum sem að tóku þátt, þá eru þau að gera áætlanir forvarnir og en enga síður sáum við líka að þessi fyrirtæki eru kannski ekki eins virki að gera forvarnir á sviði þessar félagslegu og sálfélagslegu þátta sem að eru í vinnumhverfinu sem að skipta miklu máli þegar kemur að einelti og kynferðislegri áreitni.
En eru fyrirtæki mörg hver þá komið með svona einhverja ferla þegar ef að svona mál kemur upp þá fer það í ákveðin feril?
Já, það var 30% fyrirtæki sem að var komið þangað og þá er það svona ferilum hvernig á taka málinu En þegar við vorum líka með, það voru nokkuð fyrirtæki sem höfðu fengið fram kvartanir og þegar við spyrjum sem sagt hvað er gert, þá er það algengast þarna aftur, þá sjáum við það að það er algengast að það tala við gerendur og þolendur. En það er svona áherslan sem að ég held að þurfi að fara að koma sterka fram að það er ekki nóg því að það þarf að taka vinnukörunu öllu, það þarf að skoða hvað var það vinnukörunu sem að gerði þetta mögulegt. og þá erum við að tala um bara þætt eins og hvernig samskiptin, er það liðið að fólk geti átt í einhverjum svona erfum samskiptum, er það ekki gripi strax inn í eða er stríðinni bara nokkuð algeng á vinnustöðunum, er algengt að sér tala niður til ákveðins hóps á vinnustöðunum eða er þetta orðið eitthvað kerfislagt varðandi eins og samskipti við ef við tökum til dæmis bara eins og fólk með skerðingu eða fötlun. Er ekki nægileg fræðsla þá það inn á vinnustöðunum það hvernig við getum búr okkur að með þennan hóp?
Það má ekki láta svona mál malla að þau leysist bara sjálfu sér.
Þau gera það aldrei. Það er nefnilega málið að stjórnendur geta lagt fram svona ákveðna stefnur og það er hægt að breyta kursinum þegar að svona mál er í gangi. Og auðvitað náttúrulega ganga stjórnendur fram með fordæmi.
Hvað finnst þér að ég að gera við þessa niðurstöður? Það allan æpir á ámann að það þurfa að gera eitthvað.
Já, mér finnst hérna virkilega jákvætt með þetta allt að þessi rannsókn, hún er hluti af stærra verkefni. Félagsmálar á þeir skipaði tvo hópa, annars vegar til þess að meta umfangið og hins vegar til þess að skoða niðurstöður og koma svo með tillögur að úrbótum á vinnumarkaði. Þannig að nú er sá hópur í að störfum og mun væntanlega skila tillögum síðar og hérna þeir hafa náttúrulega mikið efni til að skoða og það verður mjög gaman að hérna sjá þeirra niðurstöður eða tillögur.
Og fyrir áhuga saman þá má nálgast skýsluna hennar Ástu að vef félagsmálaráðuneytisins Ásta Snorradóttir lektor í félagsráðgjöf. Kæra þakkir fyrir þetta.
Takk fyrir.